πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και ενώ έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε δει αποτελέσματα σε αυτή την προσπάθεια και ο Economist βγαίνει και λέει ότι για το 2025 θα δούμε αλματώδη πρόοδο σε σχέση με την επιστροφή των μαρμάρων από το Βρετανικό Μουσείο, έρχεται τώρα ένα πάρα πολύ περίεργο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στους Times, ένα άρθρο γνώμης που υπογράφει ένας Βρετανός διανοούμενος και ισχυρίζεται ότι οι αρχαιότητες θα πρέπει να μείνουν για πάντα στο Βρετανικό Μουσείο, κυρίως, ακούστε τώρα, επειδή η σημερινή ανθρωπότητα είναι παντελώς ανίκανη να εκτιμήσει την αληθινή αξία αυτών των απαράμιλων έργων τέχνης. Καλά, αυτό το άλμα σκέψης, δηλαδή επειδή η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να το εκτιμήσει, θα τα κρατήσουμε εμείς για πάντα. Βγάλει συμπέρασμα. Ο αρθρογράφος Wilson δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τους σύγχρονους Έλληνες, που περιφρονή είναι ξεκάθαρο, αλλά επιτίθεται και στον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, τον Osborne, τον οποίο χαρακτηρίζει ανίκανο και ακατάλληλο. Γιατί ο Osborne βλέπει θετικά, τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχει και συμβάλλει σιγά σιγά στην επίλυση, δεν θα πω επίλυση, είναι μια υπερβολή επίλυση, στο να προχωρήσει η κατάσταση. Αυτό το αντιφατικό άρθρο του Wilson, το οποίο είναι ενδιαφέρον, διότι αποτυπώνει τις αντιλήψεις που, και τις αντιλήψεις, δεν είναι μοναδικές, που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη Βρετανική κοινωνία. αυτά είναι τα αγαπημένα μου θέματα. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσουν οι λίστες πριν την εκπνοή του χρόνου και την άφηξη του νέου. Δηλαδή, τι αναζήτησαν οι Έλληνες, ποια θα είναι τα πρόσωπα της νέας χρονιάς. Αυτά. Google. Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2024. Μαρίνα Σάτι. Καμία, νομίζω, έκπληξη εδώ. Eurovision. Γενικά η Σάτι απασχόλησε. Μαρινέλα. Ειδικά με αφορμή αυτό που έγινε. Εμμανουήλ Καραλής. Ολυμπιακή. Κέιτ Μίτλετον. Θυμάστε την περίοδο που όλοι ασχολήθηκαν με την Κέιτ Μίτλετον εξαιτίας της περιπέτειας υγείας της. Λευτέρης Πετρούνιας. Ολυμπιακή. Ντίντι. Σκάνδαλο. Να δουν οι Έλληνες ποιος είναι ο Ντίντι, τι έχει γίνει. Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά. Και άργησε κιόλας. Δημήτρης Κόκοτας. Κατερίνα Στεφανίδη. Ιμάν και Λίφ. Μάλιστα. Αναμενόμενη θα έλεγα η λίστα. Ο Τραμπ ξαναχτύπησε. Κυβερνήτη αντί πρωθυπουργό του Καναδά. Αποκάλεσε τον Τζάστιν Τριντό, τον Ντόναλντ Τραμπ, εμπέζοντάς τον στην ανάρτησή του στο δίκτυο του Truth Social. Είναι το δίκτυο που χρησιμοποιεί μετά την, όταν το 2016 τον έδιωξαν από παντού, άρχισε να χρησιμοποιεί το Truth Social και συνεχίζει παρά την στενή σχέση που έχει με τον Elon Musk, που έχει το X, το παλιό Twitter, στο συνεχίζει να ανεβάζει το Truth Social. Λοιπόν, ο κυβερνήτης είναι ένας τίτλος που αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επικεφαλής μιας πολιτείας και λέει: ήταν χαρά να δειπνήσω τις προάλλες με τον κυβερνήτη Justin Trudeau της μεγάλης πολιτείας του Καναδά, είπε τον Καναδά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων. Και τώρα μπορεί κάποιος πάρα πολύ καλό προέρωτος να πει μήπως έκανε κάποιο λάθος. Να σας πω ότι ο Τραμπ είχε πει, είχε το Νοέμβρη, είχε μια συνάντηση με τον Τριντό, νομίζω στη Φλόριντα, και τότε είχε προτείνει στον Τριντό, όπως είχε μεταδώσει το Fox News που είναι το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο, ότι αν ο Καναδάς δεν μπορεί να αντέξει τους δασμούς ύψους 25% που θα βάλει, να γίνει η νέα πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό προκάλεσε νευρικό γέλιο στον Καναδό Πρωθυπουργό και σε άλλους παρευρισκόμενους. Να γίνει δηλαδή, να έχει 51 πολιτείες οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι 50 όπως σήμερα. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν λάθος η ανάρτησή του. Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται με τον Λουίτζι Μαντζιόνε. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο άνδρας που συνελήφθη και οδηγήθηκε και σήμερα Τρίτη στο δικαστήριο για τον φόνο, την εκτέλεση του CEO της United Healthcare στο κέντρο του Μανχάταν πριν από μια εβδομάδα. Και οδηγήθηκε, όπως σας είπα, στο δικαστήριο, φορούσε την σχετική πορτοκαλί φόρμα φυλακής, προσπάθησε να αντισταθεί, φώναζε προς τα τηλεοπτικά συνεργεία ότι προσβάλλει αυτό την νοημοσύνη του αμερικανικού λαού και τα όσα ζει. Πάντως είναι ένας γόνος μιας εύπορης οικογένειας, λάτρης της τεχνολογίας, και ουσιαστικά άφησε πίσω του μια ζωή προνομίων, δολοφονώντας τον Brian Thompson και γράφοντας ένα μανιφέστο, είναι μόλις 26 ετών, κατά της βιομηχανίας της υγειονομικής περίθαλψης. Και ο κόσμος φαίνεται να είναι διχασμένος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πώς συνελήφθη? Συνελήφθη ενώ έτρωγε στο McDonald's και τον αναγνώρισε, γιατί είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες του, τον αναγνώρισε ένας υπάλληλος. Αυτός ειδοποίησε τις αρχές. Τα συγκεκριμένα McDonald's έχουν κατακλειστεί από δεκάδες χιλιάδες μηνύματα που αφήνουν κακές κριτικές, τα βάζουν με τον υπάλληλο. Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτές τις ασφαλιστικές εταιρείες, και η συγκεκριμένη, η United Healthcare, ήταν και αμφιλεγόμενη και είχε εισάγει κάποιες, τέλος πάντων, με την τεχνητή νοημοσύνη που δεν βοηθούσε, δεν εξυπηρετούσε τον κόσμο, και ο κόσμος είναι λίγο διχασμένος. Ναι, να το πω ευγενικά έτσι.
Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. Give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby.
Πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά τον Δημήτρη Καλυβά, ο οποίος... Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα μου μιλήσει για το ice hockey, που γίνεται όλο και πιο αγαπητό στην Ελλάδα.
Γίνεται. Τέλος πάντων,
σιγά γίνεται. Και τα social media νομίζω ότι βοηθάνε, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες από το ice hockey.
Συμφωνώ.
Για πες μου, Δημήτρη, σε πειράζει να μιλάμε στον ενικό?
Φυσικά, κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, για πες για την προσπάθεια που κάνετε.
Κάνουμε προσπάθεια πάρα πολλά χρόνια να κρατήσουμε το άθλημα ζωντανό στην Ελλάδα, εδώ και 30 χρόνια, χωρίς δηλαδή υποδομές, χωρίς υποστήριξη, αλλά συνεχίζουμε, εντάξει, δεν το έχουμε βάλει κάτω. Βρίσκουμε παιδιά, μεγαλώνουμε παιδιά, μαθαίνουμε το άθλημα σε νέα παιδιά, Εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι γερνάμε σιγά σιγά, αλλά υπάρχουν τα νέα παιδιά που έρχονται μετά από εμάς και έτσι είναι ευχάριστο αυτό.
Εσύ Δημήτρη, πώς ξεκίνησε η επαφή σου με αυτό το άθλημα?
Εγώ επειδή έχω γεννηθεί στο Καναδά, έμαθα χόκι εκεί και ήρθα στην Ελλάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Από τότε παίζουμε χόκι.
Ωραία. Εσύ το ήξερες, το είχες παίξει. Εδώ πέρα πώς? Και το παγοδρόμιο ακόμα, θες να μας πεις λίγο για τις συνθήκες που επικρατούν?
Ναι, υπήρχε ένα παγοδρόμιο πριν από 30 χρόνια στο Μοσχάτο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα παγοδρόμιο στο Μοσχάτο και ένα παγοδρόμιο στο Πολύδροσο. Το οποίο βέβαια κλείσανε εδώ και 20 χρόνια, αλλά εκεί όλα τα παιδιά μάθανε σιγά σιγά για το άθλημα. Βέβαια δεν υπάρχουν. Τώρα υπάρχει ένα μικρό στο Εγάλεο.
Το οποίο δεν τηρεί τις. Δηλαδή
όχι,
δεν είναι αρκετά.
Ναι. Είναι το 1/3 από κανονικό μέγεθος παγοδρομίου. Αλλά εντάξει, εμείς συνεχίζουμε. Κάνουμε προπονήσεις, φέρνουμε παιδιά. Δεν μας πτωεί ότι είναι μικρό. Συνεχίζουμε. Απλά δεν μπορούμε να παίζουμε σε διεθνές διοργανώσεις, γιατί απαιτούνται παγοδρόμια κανονικών διαστάσεων.
Οπότε δεν μπορείτε να συμμετάσχετε.
Ναι, μπράβο, δεν μπορούμε, αλλά εντάξει. Κάνουμε πρωταθλήματα μόνοι μας, οργανωνόμαστε, κάνουμε αγώνες.
Κύκλοπες και τιτάνες οι ομάδες, ε.
Κύκλοπες, τιτάνες, μινόταυροι.
Φανταστικές οι ονομασίες.
Ναι.
Δημήτρη, πιστεύεις ότι θα αλλάξουν τα πράγματα?
Δηλαδή, όχι. Δεν θα αλλάξουν.
Όχι, ε. Να σου πω, το ότι κάπως και τα νέα παιδιά εξοικειώνονται πιο εύκολα, βλέπουν και από το εξωτερικό που το ice hockey είναι πολύ πιο διαδεδομένο. Δεν πιστεύεις ότι αυτό θα το λίγο θα σπρώξει την κατάσταση?
Θα σας πω. Εγώ είχα ένα όνειρο πάντα, εδώ και 30 χρόνια δηλαδή, το όνειρο αυτό υπάρχει, ότι κάποια στιγμή θα είχαμε στην Ελλάδα 2-3 παγοδρόμια, θα είχαμε ένα πρωτάθλημα. Θα ερχόντουσαν οι Ελληνοκαναδοί και όλοι οι Αμερικάνοι να ζήσουν εδώ στην Ελλάδα και να παίξουν στο πρωτάθλημα και έτσι θα γινόταν, ξέρεις, καλό πρωτάθλημα, θα είχαμε καλές ομάδες και όλα αυτά. Θα είχαμε την εθνική μας ομάδα, θα πηγαίνουμε στα παγκόσμια, στην Ολυμπιάδα. Αυτό ήταν το όνειρο. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί στην Ελλάδα, εδώ ολόκληρη Ολυμπιάδα κάναμε και δεν βγάλαμε τίποτα από αυτό. Δηλαδή ήρθε, πέρασε, ξεχάστηκε. Σαπίσανε τα πάντα, δεν βγήκε τίποτα από την Ολυμπιάδα.
Ακούω την απογοήτευσή σου.
Κερδίσαμε το Euro. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε με το Euro. Τίποτα. Το ποδόσφαιρο μας είναι όσο χάλια ήταν και παλιά. Δηλαδή δεν είναι. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι όμορφη χώρα, περνάμε καλά. Και έτσι εντάξει, συνεχίζουμε. Εγώ δεν πιστεύω θα γίνει ποτέ τίποτα. Ό,τι έχουμε, το ευχαριστιόμαστε όλοι μαζί.
Και από
το χτίζουμε σιγά σιγά. Ναι, εντάξει. Καμία υποστήριξη από πουθενά.
Πώς μπορεί κάποιος, δηλαδή τα παιδιά πώς έρχονται σε επαφή μαζί σας, πώς γίνεται αυτή η επικοινωνία?
Κοιτάξτε, έχουμε τις σελίδες μας στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Instagram. Υπάρχουν στο παγοδρόμιο αφίσες ότι γίνονται μαθήματα. Υπάρχουν ομάδες, δύο στην Αθήνα, στην Ιτρής, που έχουν παιδικά τμήματα. Τα βρίσκουν τα παιδιά, οι γονείς. Πάνε στο παγοδρόμιο για πατινάς, βλέπουν ότι υπάρχει το άθλημα.
Από τι ηλικία μπορεί να αρχίσει παιδί?
Από 4-5 ετών ξεκινάει.
4-5 ετών.
Ναι.
Και κάνετε, ας πούμε, πόσες προπονήσεις τη βδομάδα?
Κοιτάξτε, γίνονται κάθε βράδυ γίνονται προπονήσεις. Κάθε Δευτέρα γίνεται το πρωτάθλημα αυτό με τις Κύκλοπες και τις Τιτάνες. Τις υπόλοιπες μέρες γίνονται προπονήσεις ομάδων. Και τα Σαββατοκύριακα το πρωί, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1, τα παιδικά.
Μάλιστα.
Και Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή γίνεται πολύ προπόνηση. Τα παιδιά το χαίρονται όλοι. Και όπως είπα, οργανωνόμαστε εμείς από μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν.
Ναι. Δημήτρη, καλή τύχη. Υπομονή, επιμονή.
Ευχαριστώ.
Την έχεις. Και ελπίζω το ice hockey να γίνεται όλο και πιο αγαπητό και ποτέ δεν ξέρεις. Εσείς αν μη τι άλλο το χαίρεστε και το απολαμβάνετε.
Φυσικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Έτσι.
Θα ελπίζουμε και θα ελπίζουμε να γίνει κάτι διαφορετικό.
Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σου. Καληνύχτα.
Καληνύχτα. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it.
I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes.
Mistake.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την Gen Z, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1997 και μετά, ως αρχές της περασμένης δεκαετίας. Αυτοί πλέον έχουν μπει εδώ και χρόνια, έχουν αρχίσει και εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Και τους ακολουθεί μια φήμη, δικαίως ή αδίκως, ότι δεν δουλεύουν πολύ, κάνουν παράπονα, είναι... έτσι πολύ εύκολο να παρεξηγηθούν, επικαλούνται τα δικαιώματά τους, βάζουν τις κόκκινες γραμμές τους, προσβάλλονται εύκολα. Θα μου πείτε, είναι κακό όλο αυτό? Δεν είναι πάρα πολύ καλό να έχεις τις κόκκινες γραμμές? Πάρα πολύ καλό είναι, αλλά οι εργοδότες δεν θέλουν και δηλώνουν διστακτικότητα στην πρόσληψή τους. Και μάλιστα υπάρχει και μια... τάση να απολύονται άτομα της Gen Z. Περισσότεροι από τους μισούς λοιπόν διευθυντές προσλήψεων στην έρευνα αυτή λένε ότι η γενιά αυτή δεν έχει ισχυρή εργασιακή νοοτροπία, έχει πρόβλημα στην επικοινωνία, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με συναδέλφους, δεν διαχειρίζεται κάποιες παρατηρήσεις που θα γίνουν και γενικά είναι απροετοίμαστοι και υπερευαίσθητοι για τις απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού. Περίπου 6 στις 10 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι απέλυσαν έναν πρόσφατο απόφυτο πανεπιστημίου που προσέλαβαν φέτος, δηλαδή δεν έκλεισε χρόνο. Μάλιστα. I'll get Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και όλα αυτά που γίνονται στην Γαλλία, που υπάρχει η κρίση. Ο Μακρόν τώρα. Ο Μακρόν έχει πολύ δύσκολες δύο ημέρες, πολύ δύσκολες 48 ώρες. Γιατί τόσες έχει στη διάθεσή του για να βρει και να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού. Δήλωσε λοιπόν ο Μακρόν σήμερα ότι ελπίζει να μην χρειάζεται να διαλύσει και πάλι την Εθνοσυνέλευση. 30 μήνες απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας του. Είχε συνάντηση με τους ηγέτες πολιτικών κομμάτων. Δεν εξαιρείται το εθνικό μέτωπο και η κεντροαριστερή ανυπότακτη Γαλλία και ελπίζει να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Και είπε ότι δεν θέλει να αναγκαστεί να ζητήσει τη στήριξη των ακραίων πολιτικών κομμάτων και ειδικά της Μαρί Λε Πεν. Θα δούμε τώρα. Κάποιοι μιλούν για ενδιαφέρουσες αλλά τελέσφορες συνομιλίες. Όπως καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει το τικ, 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 το ρολόι ενώ ήδη τρέχει. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σήμερα Τρίτη. Εμείς θα τα πούμε φυσικά και αύριο Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Η Μαρία Σφυρόιρα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα, ο Γιώργος Κέβης στον ήχο και στη μουσική. Και τελευταία εγώ, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Το τι μας ξημερώνει, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, σε 105,8 και 91,6. Να είστε όλοι καλά, καλή ξεκούραση. Γεια!
because you came to me.